broblem o anghofio, mod i'n dryw i ti. Paid â siglo'r glorian pan o serch mewn grym. Paid â chwarae fo teimlen er mor hawdd gwneud hyn. Well yw bod yn ffyddlon o liaf am y tro. Edrych ar y fantais o gadw'r wir tan glo.